Kepler Ada Atlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 12. fevrali. Düğünkü Havarlar Günlülük programımızı yazgı deştirmezdenen günün tədəliklerini dinlemeye çağırıyar. Mikrofonunu Allah'ım Radı Rahim.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların qeytkaça madmur ulayan tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanli Berdimuhamedov bilen Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmonun arasında telefon gurrun döşdi bolly. Dün Birleşen Ştatların ve Evropa Birleşiginin liderleri Viktor Yanukovych Ukrayna'da geçirilen prezidentlik saylawlaryna gadanan yeňişi bilen gutladylar. Dün Baku şehrinin suudi prezident Ilham Aliyev'in daisinin iki tane jurnalistä garşy eden şikayetini yerliksiz hasaplap oňa garamaklygy goýup bolsun etdi. Inni şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov bilen Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmonun arasında telefon gurrun döşdi boldy. Bu telefon gurrun döşdigine iki ýurdun prezidentleri Türkmen-Tajik hyzmatdaşlyklarynyň möhüm ugurlary barada özara pikir alyşdylar. Aýratyna olar soňky döwürlerde geçirilen özara duruşuklaryň we gepleşikleriň netijesinde gelinen alalaşyklaryň durmuşa geçirilmiş meseleleri barada gurrun etdiler. Bu gurrun döşdigiň dowamynda Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon Türkmen prezidentini Mart ayının ikinci yarımını Tajikistan'a safar etmeklige çağırdı. Prezident Berdimuhamedov bu çağırlığı kabul edip, gelecekki safarın anık mühletinin diplomatik yollar arkali keskitlenecektiğini mälim etdi deyip, Türkmenistan Altın Asır internet saytı habar veriyer. Dün Birleşen Ştatların ve Evropa Birleşiginin liderleri Viktor Yanukovych Ukrayna'da geçirilen prezidentlik saylawlaryny gazanan ýeňişi bilen gutladylar. Evropa Birleşiginin prezidenti Van Rompuy Yanukovych'a ýazan resmi hatyny bu saylawlaryň umumalanyna halkara standartlaryna laýyk ýagdaýda geçirilendigini bellepdir. Ukrayna'da 7 fevralda geçirilen bu prezidentlik saylawlaryny Viktor Yanukovych öz garşydaşy Yulia Tymoshenko'dan 3.5% töweregi artyk maç Tiýet alypdy. Ýöne şuň kugyna çenli Yulia Tymoshenko öz ýeňilişini boýun alyp çykyş etmedi. Dün Baku şäheriniň suudy prezident Ilham Aliyewiň daýsynyň iki tane jurnalistä garşy eden şikayetini yerliksiz hasaplap oňa garamaklygy goýup bolsun etdi. Äzerbaýjanyň prezidentiniň daýsy 82 ýaşly parlament deputaty Jalal Aliyew, ýurdun ýeni musawat gazetiniň redaktory Azer Ayhany hemde bu gazetiniň habarçysy Koşgar Aliyew özüne şyltak atmakda aýplap ýakyny olary suwda beripdi. Hudutan Jalal Aliyew Bakudaky gurulyp gutarylmagy bir näçe jaýyň özüne degişlidigi we özüniň hem prezidentiň daýyty bolanlygy üçin bu barada hiç kimin arz şikayet edip bilmeýändigi barada çap edilen makalanyň töhmetdigini aýdyp bu makalanyň awtorlarynyň tutsak edilmegine aýak diýýär. Ýöne Bakuň suwdy indi ikinji gezek Jalal Aliyewiň jurnalistlere garşy eden şikayetini garamakdan ýüze ýürýär. Jurnalistleriň Jalal Aliyew barada ýazan maglumatlarynyň hakykata laýyk gelip gelmeýändigi barada bolýan häzirlikçe hiçili maglumat alınmadı. Dün İran'ın İslam Revolüsyonu'nun amala aşırılmağının 31 yıllığı ulu gerimde devlet bayramçılığı hükmüne bellenlik geçirli. Adatır ayetlerin bayramçılık yürüyüşlerinin daşarı yurdun apozisi toporları Tehran'ın köçelerini hükümete karşı protest demonstrasyalarını hem geçirdiler. Dün bayramçılık davarasında eden çıkışında yurdun prezidenti Mahmud Ahmadinejad İran'ın öz uranını 20% olay bağlaştırmağın hüttesinden gelenliğini ve uranı bundan has hem yukarı derecede bağlaştırıp bilecektiğini nıgtadı. Emma İran'ın prezidentinin bu beyanatına dün Birleşen Ştatların prezident administrasiyasının metuva sekretari Robert Gibbs boş hayvat hükmününe baha verdi. Dün ortiyetdeki geylerin ve lezbiyanların kuramaları Moskvanın şehir administrasiyasının üyelerine bu şehirde parat geçirmeye ruhsat vermeyenliğinin şikayet edip insan hukukları boyunca Evropa suudunu yüz tuttular. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz, olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym Rahmat Rahim.
Gepler Azatlyk radiosy. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentligine saýlananyna 3 ýyl boldy. Eken bu 3 ýylda onuň siýasaty ökmünde nähil güýçli we aşkyn taraplar görünýär.
Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolation.
Tawarlar günnelik programmamyzy şu temadan başlap, soňky 3 ýylda ýurdun siýasat durmuşyny nähil özgörüşlüginiň bolanyny baradaky комментарий влен довам еттерас.
Три года президентства – это срок, считается более чем солидным.
Элбетте, Туркменстан акы ягдайы дашардан, кетеде дурып баха вермек бір башка ичерден, болян я болмаян сиясык пысады өзгөрүшлүклөрү өзүн көрүп кем, тызып баха вермек кем бір башка. Шунуктай назардан өз, Бердимухамедовун президентлигинин 3 жылдыгына ичерден назарлар кем өзүңүздө берерс.
Соңку доорларды ич күнөн берен актлар, hiç il ütköşklük duyamzak.
Halk sesini, halk fikirlerini eşittirmeye çalışardı. Programmanı Pravadak Stüdyodan men, Yoksan Anı Urvan Alparyan, tolkunlarımızdan ayrılma. Şugun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un prezident saylananına 3 yıl oldu. Berdimuhammedow öz prezidentliginiň başlangyjyny döwlet adam üçindir diýen şygary öňe sürýändigini we şol şygary aslynda işlejegini aýdyp söýledipdi.
Men öz prezidentlik wezipemi giýişe purdatymdan döwlet adam üçindir diýen şygary ýygnan etdim.
Şeýledil ýurtda bilimi, internet el ýeterliligini, sağlygy, ilatyň durmuş şaşy derejesini ýokarlandyrmagy, daýhanlar meselesini çözmegi üns berjekdigini aýdypdy. Niýaz döwrüne ýatyrylan ýa azaldylan pensiýalaryň dikeldilmegi, mekteplerin we ýokary okuw jaýlarynyň okuw möhletleriniň niýazdan öňkü haline getirilmegi, ýurt içindäki hereket çäklendirmeleriniň azalmagy, muallimleriň iş saýatlarynyň azaldylyp, aýlyklarynyň köpeldilmegi, gaýly berse daşary ýurtlar bilen gatnaşyklaryň ýygzamlaşmagy ýaldatlar Berdimuhammedowyň hakyky halk wekili narýan, ýapyk ýurdu dünýä açan reformaçy prezident boljagyna umyt döretdi. Şoňlar bir wagtda Türkmenistanyny garaşylýan, umyt edilýän siýasy reformalar, siýasy erkinlik we grajdan azatlygy, metod azatlygy ýaly meselelerde görnütin öňegdişlik görnmedi. 2009-njy ýylyň 2-nji ýarmyny Birleşen Ştatlardan gelmeli 47 meýletinçiniň öňe baglanandan soň daşary ýurt metodu Türkmenistanyny bir şahsyýet kultundan 2-nji şahsyýet kultuna geçilmek ihtimallygyna üns çekdi. Gaýly berse, yerli synçylaryň ýerini Azat Habar.com'da ýazmagyna görä, prezident Berdimuhammedow öňe süren döwlet adam üçindir diýen şygary hem adam döwlet üçindir diýen şygary bilen çalşyrylyp başlandy. Eýhem şu 3 ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow ýurt daşdyny we siýasat hökmündäki nähil güýçli we aşkyn taraplary gözeýildi. Türkiýanyň Gazi Üniversitetiniň halkara gatnaşyklar bölüminiň professori Mehmet Seýfetdin Eroly pikirine görä, prezident Berdimuhammedow'un öňünde Niýaz döwrüne ýapyk ýurt ökmünde tanalan Türkmenistany dünýä täzeden açmak wezipesi durdy we onuň bu urdaky tagallalary häzir öz netijelerini beripdir. Professor Eroly pikirçe, Berdimuhammedow'un Türkmenistanyň bähwiýetlerini gorumak meselesinde ortet bilen olan gepleşiklerdäki tutan ýerliligi we şol wagtda Hytaý, Eýran we Günwatar ýurtlar bilen gatnaşyklar goglanyrmak barada eden tagallalary onuň güýçli taraf ökmünde bellenmäge münasip.
Türkmenistan bu çok yönlü ve dengeye dayalı politikasının neticelerini almaya başladı.
Profesör Erol Türkmenistan'ın Berdimuhammedow'un alıp baran daşar siyasatı neticesinde tevitte komşuları bilen problemi olmadık tas yeketak yurda öğürlen ona ediyar ve onun gelecekte o vansan meselesinde has köp tavarla etmeliğini belliyar.
Bugün Türkmenistan bölgede hiçbir komşusuyla sorun olmayan belki de tek ülke konumunda.
Azatlık ve Azat Avrupa Radyosu'nun Merkezi yurtlar boyunca analitiki Bruce Banner hem Berdimuhammedow'un Niýaz döwründäki ýapyk ýurdy dünýä açmakda eden işler baradaky pikir bilen alalaşýar.
The strong side, I would say, of Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolation somewhat, or at least started to bring them out of its isolation.
Berdimuhammedow'un güýçli tarapy, men onuň Türkmenistany öz izolasiýasyndan belli bir derejede çykaryp başlamagy diýerdim. Niýaz döwründe Türkmenistan, Orsiýet, Eýran ýaly ýurtlar bilen gatnaşygyny nazar almasaň, daşarky dünýä bilen käň bir gatnaşmazdy. Emma Türkmenistan'ı dünyada gow tanalýar we dünýäniň bir topar ýurtlary bilen gatnaşyk gurýar we ykdysadyýet, maliýe hem söwda meselelerini öz pozisiýasyny berkidýär diýip panier aýdýar. Ýetim şu 3 ýylly prezident Berdi Muhammedowyň nähil gowşuk ýa asgyn taraplary görünýär. The Economist jurnalynyň geçen ýylyň aýagyndaky sanyna ýazmagyna görä Berdi Muhammedow tebigaty boýunça lider däl we oňa bir zatlar edýän bolup görünmek gerek hem ol öz hötdesinden geljek ogny işlerini basym edip otordy hem çynlaky reformalaryň onuň häkimiýetini möhüm salmagy mümkin. Bruce Pender'in pikirine göre Berdimuhammedow prezidentliğinin ilkinci yılını Türkmenistan'ı tezden vurmak ve has kogu yurda yurmak varadaki pikirlerini has tutonerli ve kararsız görünüyordu. Yönü son ol dışarı siyaseti köp üns verip içeri siyaseti gözden salanlığından ya da yurt içindeki kâr maslahatçılar sebepli Niyazov'a has mengzap başladı.
And look a lot more like Niyazov.
Men ol ödünün köp adamdan kogudugu. Hudaý bilen adam aralygyndaky bir yerlerde durunlyk baradaky pikire ynanyp başlat diýip pikire diýerini panier aýdýar. Bir Niyazow rejiminiň hem erbet taraplarynyň biri bolupdy. Niyazow da hem ýurtda özüniň kimmelerden gowudygy. Özünden ýokarda diňe Hudaýyň durýanlygy baradaky pikiri bardy.
And Berdi Muhammedow seems to be slowly heading in that direction.
Berdi Muhammedow hem haýaljakdan şulugra süýüşüp barýany ýaly görünýär diýip Bruce panier aýdýar. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bizden habarlar günleri programmamyzy dinleýärsiňiz. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident saýlanmagynyň 3 ýyllyk bilen bagly söhbeti dowam etdirýär. Soňky 3 ýylda Türkmenistanyň siýasy durmuşyny nähili ýetgeşiklik goldy. Londonda ýaşaýan postsovet analitigi Aleksandr Naradeski şu temadan bir kommentariýa taýýarlady. Ol kommentariýanyň mazmununy Nazar Hudaýberdiň dinleýärin.
Три года президентства – это срок, который в демократических странах считается более чем солидным для оценки деятельности руководителей.
Üç yıl prezidentlik demokratik devletlerde yolbaşının bitireni işlerine baka verme üçün yeterlik vaat dövür hataplanıyor. Европаның демократик Американың hükümetleri gep gürrüңсіз өз сайлаушыларына хатават бермелі. Егер Гурбанулы Бердімухаммедов Францияның яда Бірлішін штаттарының президенті болын болса дей, шу кечен 3 жыл ішінні ол діңе бір журналистерің оңынны дәл, өз парламентінің оңынны да қазандың әхілі үстінліктер кем қой верілін ялыншылықлар, бетіріп етішілмедік ейшілер барысынна еншіме кедек хатават бермелі олар дей. Меселім оңы, кечен 3 жылың ішінні, Сапар Мұрат Ниязовың хүкімдарлық әден еллері Түркменстанына олып кечен вақалар барысынна өз халқы білін үрән жоғап кәрсіліклі кем ағыр құрыңа башлат білмәнігіні дүшіндірмек еңіл дүшмез дей. Berdimuhammedow Niyazow'un eden hatalarının dine käw ýerini düzeltmäge çalyşýar. Ýöne diktatorany açyk tanqid etmek ýoly goýulmady, ol şuwun kunem ýok. Düzeldilen hatalarym hiç kimin göwünine degmedýäli ýumşaklyk bilen amala aşyrylýar. Şol düzeldişler böýlük buçak käýfiýetli. Operany cirki dikeltdiler. Türkmen maşaatlandyrylan tutgoýly adam tarapyndan dargadylan bilim saglygy saklaýyş sistemasyny aýak üstüne galdyrýarlar. Ýöne öňkü rejimiň adretine ýekeji tanqidi söz aýdylmaýar. Niyazow döwründe halk düşmany adlandyrylyp köpçülikleýin repressiýa fedawar edilen adamlar bilen bagly tema doly ýapyklygyna dur. Onuň golaýyna baryp bilýän ýok. Şeýlelikde türkmen jemgyýeti İki paralel dünýäde ýaşaýan ýal bolup görünýär. Bir tarapdan ýurdun täze galkynyşlar eýýämine aýak basanlygyna, kanunlaryň hem hukuklaryň agalygynyň döwlet siýasatynyň esasydygyny ynandyrýarlar. Şonuň bilen bir wagtda hukuklar, kanunlar allygyny öwülýär. Döwlet halk üçindir diýen şygar, baş şygar hökmünde iler tutulýar. Hut şol pursatyň özünde 100 minlerçe adama bu aýdylýanlaryň täsiri ýok. Niyazow'un ölümünden sonku geçen 3 yılın devamını onun pidası olan adamlar türmelerde cebir çekip oturuyorlar deyip Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Naradeski komentariyasını devam ettiriyor.
Почему до сих пор даже не удосужились сделать хотя бы выборочную проверку, насколько приговоры были справедливыми?
Näme üçin şu wagta çenli öňkü çykarylan hökümleriň nä derejede adalatlylygy, şol hökümleriň halkara standartlaryna nä derejede gawat gelýändigi boýunça tutuş bolmasa da böleklüýin barlygylar, derňewler geçirilmedi. Birleşen Ştatların prezidentligine saylawlaryň öň ýanyndaky kampaniýada Barack Obama Guantanamo-daky terrorizmde guman edilýän adamlaryň saklanýan türmesini ýapmagy wada berdi. Şol türme köp sanly halkary gumanitar guramalaryň tanqit ýasagyna öwrülipdi. Ähli kynçylyklary ýyza galdyryp prezident bolandan soň Obama şol türmeni mümkin bolugundan tiýerek ýok etmäge çalyşýar. Biz üçin halkary jemgeçiliginiň 3 ýyl garaşmagyny göz öňüne getirmegem kyn. Her bir amaty gelen porsatda bu dogrusyny oňa ýatladyp durlar. Innonyň sypçak ýeri ýok. Onun beren sözünü näme üçin tapılıp bilmeýänligi barasyny nakı düşündürüşine ulag açygym ýok. Barack Obama'nın özü wagtyl-wagtyl siýasatçy, lider hökmünde saklanmagyny bu meselelärin möhümdigini ýatladyar. Şonuň ýaly jogapkärçiligi Gurbanguly Berdimuhammedowda barmy? Ýok. Ol Niýazow döwrüniň bennilerini adatlyga çykarmagy çürt kesik wada bermeýändi. Ýöne ol watandaşlaryna adalatly hem kanun esasyna garamagy wada beripdi. Niýazowyň diýerligini ýuwutmak ýa-da türmelerde çüýretmek isleýän adamlary häzir prezidentiň elinde. Olary diýer tapmak üçin howlukmak gerek. Könüleriň bir daňa sözüni Gurbanguly Berdimuhammedowdan başga kim jaýdar aýdyp biler? Goporlup taşlanan diýişi bejerip bolmaýar ahyryn diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Ведь кто, как не Гурбангулы Бердимухамедов, понимает мудрость старых людей? Вырванный зуб не вылечить.
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiň özüne degişli. Türkmenistan'ı neşekeşlik ve adam hukukları.
Addicts are seen as having no right to life, to live.
Türkmen raýatlarynyň BMG'nin adam hukuklar konvensiýasyna ýüz tutmak mümkinçiligi.
Чтобы подавать жалобу в комитет, не обязательно быть юристом или нанимать адвоката.
Däwetliginden bäri Türkmenistan'da ýaşaýan Maria näme üçin pasport berilmeýär? Bular barada ýürütse ökötümiz diňleme üstleseňiz, tenşeni ugnaşam, Aşgabat wagtylen sagat 9:05-de, 9:35-de. Anna ulu yerden 9:05-de efire çykan adam hukuklar programmamyzy kulak asmagy unutma. Kepler Adatly radiosi. Habarlar günnülük programmamyzy dinleýärsiňiz. Inni Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentligini ýurt içinden tiň salmaga çalsalyň. Sapar Murat Niýazowyň ýurtda bolan ýyllaryna Sowet döwründe gurulan kolhoz sowhozlarynyň ýaşaýjylarynyň sosial gorawlygynyň pese gaçandygyny aýdýarlar. Ehem soňky ýylda ýurtdaky sosial meseleleriň çözülüşünde nähil ütgeşmeler boldy. Bu arada Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň sinini diňläliň.
Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelende 3 ýyl boldy. Şu 3 ýylyň dowamyna bir näçe ýyllap doňdurylan halyna saklanan Türkmenistanyň sosial syýasy durmuşy doňukluktan çykyp başlady. Niýazow döwrüne goýulan bir näçe ýalňyşyklar düzüldi. Esasan bilim sistemasyndaky, sosial sferasyndaky hem de daşary siýasatda goýulan gözek ýalňyşyklar düzüldi. Türkmenistanyň adakanyna ýylatyň sosial taýdan gorarlygyny Yaşların bilimlerini arttırmak ona ülf berilip başlandı. Ama bu başlangıçlar enteyan başlangıç yağdayına saklanıyor deyip sinçlere aydıyarlar. Efirde adın tutulmağını istemedik yerli sinçinin aytmağına göre yurtta düyüklü reformları amala aşırılmıyor. Onun pikirçi, hedirki reforma deyip amala aşırlayan özgörüşükler köplen çağıttı niyaz dövrünün önkü Türkmenistan'ın yağdayının dikeldilmeyi. Hususan Aşgabatly sinç bu arada şeýle diýdi. Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelende döwlet adam düşündür diýen şygar ýylan etdi. Döwlet adam düşündür diýmeklik döwletiň öz raýatlarynyň her birine münasip ýaşamagy şertlerini döredilmegini aňladýar. Emma 3 ýyl geçdi. Ýöne Türkmenistana ýöne köre raýatlaryň ýaşaýyş şertleri o diýen ütkänok. Şol bir pes aýlyklar, şonuň fonunda da hiç zat bilen delillendirilmedik tölekli medisina entäkem bar. Al aylıklar olsa eklenç üçün halkı dürlü cinayetler etmeye mecbur ediyar. Şonun üçün Türkmenistan'a cinayetçiliğin derecesi entehem yokori. Konstitusiyada halkın kıdi patapınyan teyi bu aylıklardan geliyen girdecileri halkın ödü kontrollük edip bilen o. Hastaki kontrollük ettirdilen o. Biz hatta şol girdecilerimizin muktarını doğru anık bilemiz o. Neticede orta bu girdiciler dürlü dürlü kımmat bakalı kuruluşluklara sarp ediler. Şeyle kuruluşlukların gerektiği ya gerek değildi vardı halktan sorunu yok. Bu orta bizim cemiyetimizin yurdun içinde bolup geçen siyasi vakaları öz tersiyini yitirip bilmeyendiğinin alameti. Tersi aydan Türkmen parlamentinin deputatları halkın hakkını korak bilen yok. Olur hatta öz saylavuşları ile yığı yığıdan duşuşma olduğunu sen bilmeyen borç emeli. Sebep prezidentin özü şeyle duşuşlar geçirmediklerini olara bir kere yatlattı deyip yerli sinçi devam etti. Yurtta hükümete değiştirip olmadık kararsız siyasi kurumlar yok. Bu yağday olsa biz de aktif grazdan cemiyetinin görevmeğine pes geçirip duruyor. Sonun üçünle yurdun içinde emele gelen problemleri hükümetin özü çözmeli oluyor. Karas hükümetin alt bariyan içerki siyaseti entek reformirlenen yok. Elbette halk maslahatının yatırılmağı, dünya standartlarına layık bir neyse teyze kanunların kabul edilmeyi kovular. Yönü sol kanunlar doğal gücünle işletilmese olordan peyda yok. Sonun için entek Türkmenistan'a devlet adam için midir diyen sual açıklığına alıyor. Bu meselelerde devletin ya da hükümetin yurdun içinde alp bariyan siyasetine değişli. Bizim hükümetimizin taşarık siyaseti vardı gururun etse. Berde hakikatten hem özgürlükler var. Türkmenistan halkara katlaşıklarına tebiği baylıkları bay devlet siyasetine alp bariyan. Bu siyaset bize halkara katlaşıklarına öğünü has erkin duymağa mümkünçülük duruyor. Elbette berde hem bir neçe problemler var. Yönü sol problemleri çözmek boyunca işler amala aşırılıyor. Kaspı denizinde harbi flotilyamı döretmeklük hem de güçlendirmek boyunca alınıp barlayan işler gelecekte bizim Azerbaycan ve Kaspı denizinin akıcı belli adalar var adakı meselemizi çözmeye ve öz onun tesirini yetirir. Nabucco Gal projektine koşulmak barada bizim prezidentimizin eden çıkışı hem yönükü siyasi göçüm değildiğine inanasım geliyor. Prezidentimizin Nabucco Gal projektine Türkmenistan'ın koşulmak için ekli tağırlar eder deyip umid ediyor deyip yerli sinçlerini cemledi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdan Murat Qurbanowny dinlediňiz. Prezident Qurbanowly Berdimuhammedowyň prezidentliginiň 3 ýyllyk waradaky söhbeti ýöneki adamlaryň pikirleri bilen dowam etdirýär. Bugünkü pikir soraşlygy Türkmenistan'na habarçymyz Sultan taýýarlady. Sultanyň reportajyny bilelikde dinläliň.
Şu 3 ýylyň içinde siziň durmuşyňyzda näýle gowluk boldy, näýle üýtgeşlik duýýaňyz?
Şu fabrikde biz işläp ýörenmide Anha 12 yıl dolu ya 12 yılın içinde hiç yıl üç köşklük duyamız yok. 1 milyon 200 mat aylık aliyat. Sonkı devurlar dinç hunan beren aklar. Dinç hun almasağın şu 1 milyon 200 aylık hiç yıl üç köşklük duyamız yok.
Şeyin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet başına eline 3 yıl dolu ya. Şu 3 yılın içinde sizin durmuşsunuz da ne yıl üç köşklük oldu? Ay hutaya şükür. Üç köşkler kovi. Şükür benim indi. Näçe 70 ýaşadym. 9 çağam bar, öýlendirdim, öýleşikli etdim. Şükür işleden horçuluk ýok. 9 çağam ile gardym, öýdüm, şükür 70 ýaşadym. Oturýar taýan aktam bar, taýa şükür. Ýamanlyk görem ok. İşleden horçuluk ýok. Indi häzir kütewirde, obalarda ýaşly ýok. Şu ýaşly bolsa gatyk bolacak, gellerimiz kalhozam işlejek, paxta da ýygjak, otagam otajak. Yaşlı olmayan son gelilerin de çağı öndürse kıyın mühlealı. Şu çağılar tür yaşlı gerek. Şeyin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına gelenine 3 yıl oluyor. Şu 3 yılın içinde siz öldürmüşsünüz de neyle 3 köşüklük duyuyamız?
Benimle 10 yılın merkezinde şu 10 yılın içinde yıllık girdecilerimiz ağır miktarda veriliyordu. Teknik ayaklayılamadan bir hil kıyınçılık dörüttüydü. Yönüş 3 yılın beri bir hile ki teknik ayaklayılamadan kovuluşuyor. Aylık girdecilerimiz, yıllık girdecilerimiz tuvalimi artık gidip oturuyor. Hemme yagdaylar kovuluşuyor, çağılamada, altıklamada berleyen, kömök pullamada vaktlı vaktinna kaldırıp berip dur. Öde yatırılan pensiyalamada minha inelere yamaslandı kelttiler. Olamada kömök kolp dur. Yıllık girdecilerimiz kovulun sonunha hocalığımda gerek tatlamada alabiliyat. Hemme taraflayın ilimiz yettiye alasımız ilanat aliyat, yengil masinam alabiliyat. İçinle bir de kovu öğretmedin, üstüyenliğimi biliyiz.
Şeyin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devletlerine 3 yıl oluyor. Şu 3 yılda siz öldürmüşsünüz da ne hile tuşukluk duydunuz?
Durunçumuzda ütkeşik pentiyalarımız köpeldik. Biz öğren şartlandık, beğendik. Devevi on az pentiyalardık. Şimdi adası köpelip ön kupuldan 500 mahat buldu pentiyamız. Bizler ipteklerden hem derman alıp bilemiz o kadar. Devevi on varsan ertel, erte varsan bir ümmel. Şöyledik bizler ipteklerden derman alıp bilemiz oktuk. Sebebi biz elden almalı oluyorduk dermanı. Şimdi haçan kuru orta üstlenem yeterlik bulunuk. Beşilmeğe içme içmeye gerek. Tonun piti oku tölünmeli oldu. Billere ağır düşer. Bizim ağırıcık pensiyamıza kümek verildi yanadan. İkinci grupa envalid. Kuru ortlara baran vaktimiz bizi kovuk karşı alsalar. Varsanım yer yok. Şimdi kayıta gel, ya bir on gel, ya git de son gel. Şöyle bizleri deri kabul edin ok. İnvalidler ağda çıkarışı etseler, kovu olacak biz. Kovu olur mu kadek ümidi harap oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a Kavarçemiz Sultan'ın tayyarlığını yepyeşikini dinlediniz.
Türkmen sanaqı ve halkara arena sanaqı siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günnölük xabarları, makalaları, komentariyaları, sökötteşikleri ve teadepleri Türkmen ilmini okumak isleseniz, internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadxabar.com. Şelehem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəbləri audio kanallar arqalı dinləməyəgə və Azadlıq Radiosuna deyişli video süjətlərə tomoş etməyəgə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarınızı həm belirlənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet səhifəmizin adresini qaytalava gərin azadxabar.com.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Programma Muhammed Tahir redaktorlyk edýär. Gepleşiklerimiziň ikinji bölüginde Eýran Rewolýusiýasynyň 31 ýyllygy, Ukrain saýlawlarynyň netijesi hem Gürjistan, Medtugat Azatlygy we Türkmen medeniýetiniň problemleri barada kysgaça maglumatlar dinlersiňiz. Sazlar kesmeden soň Allamra Rahimden günüň täzeliklerini dinlersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
gepleýär Azatlyk radiosy. Tenderkleriň nowagty akytaplaryny dökdiňiz höderleýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış boluň. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedow bilen Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda telefon gurulmagy boldy. Dün Birleşen Ştatlaryň hem de Ýewropa Birleşiginiň liderleri Viktor Yanukovych Ukrainada geçirilen prezidentlik saýlawlaryna galanyň ýeňişi bilen gutladylar. Şu gün Kanadanyň Vancouver şäherinde gyşky Olimpiýa oýunlary açylýar. Indi şu beýlek habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedow bilen Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda telefon gurulmagy boldy. Bu telefon gurulmagynda iki ýurdun prezidentleri Türkmen-Täjik hyzmatdaşlyklarynyň möhüm urlary barada özara pikir alyşdylar. Aýryşyna molar soňky döwürlerde geçirilen özara duşuşuklaryň hemde gepleşikleriň netijesinde gelinen alalaşyklaryň durmuşa geçiriliş meseleleri barada gurulmagy etdiler. Bu gurulmagynyň dowamynda Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Türkmen prezidentini Mart ayının ikinci yarımını Täjikistana safar etmeklige çağırdı. Prezident Berdi Muhammedow bu çakılığı kabul edip, gelecekki safarın anık möhletinin diplomatik yollar arkalı keyfiyetlenilecektiğini mälim etdi deyip, Türkmenistan Altın Asır internet saytı habar veriyar. Dün Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa Birleşiginiň liderleri Viktor Yanukovych Ukrainada geçirilen prezidentlik saýlawlaryna gadanan ýeňişi bilen gutladylar. Ýewropa Birleşiginiň prezidenti Ivan Rompuy Yanukovycha ýazan resmi hatyna bu saýlawlaryň umumalanyna halkara standartlaryna laýyk ýagdaýda geçirilendigini bellepdir. Ukrainada 7-nji fevralda geçirilen bu prezidentlik saýlawlaryny Viktor Yanukovych öz garşydaşy Yulia Tymoshenkodan 3.5% töwereği artykmaç ses alypdy. Ýöne şu gün kugna çenli Yulia Tymoshenko öz ýeňilişini boýun alyp çykyş etmedi. Şu gün Kanadanyň Vancouver şäherinde gyşky Olimpiýa oýunlary açylýar. Bu Olimpiýa oýunlarynyň açylmagynyň öňýanyndaky günlerde peýda bolan garaşylmadyk maýyl howa we ýağış Olimpiýadanyň guramaçylaryna käbir aladalar döretdi. Dünkü gün veren yağışın lejadan tıypılayan bayırdakı gağarları belli bir derecede yuğup ayırmağı zirarlı, kurumaçılar bu bayırlıktakı türgünleşik işlerini bet ettiler. Yöne sinoptikler şun bir regionla gağarın yağmağına karşılayanlığını havar veriyerler. Hutsuna uğradı, erkeklerin arasında bayırdan lejali tıypmak koyunca beyatleşiğin odalın planlaştırılışı yali, şen ve günü öz mühletinde geçirilmeğine karşılayar. Dün ortadaki geylerin ve lezbiyanların kurumaları Moskvanın şehir administrasiyatının öğelerini bu şehirde parat geçirmeye ruhsat vermeyenliğinden şikayet edip, insan hukukları boyunca Avrupa suduna yüz tuttular. Ortadaki homoseksualistlerin kurumaları Moskvanın şehir administrasiyatının şeyle paratları ve yığınanışıkları kadagan etmek bilen öğelerinin grajdanlık hukuklarını bozyanlığına idiyarlar. 2006-cı, 2007-cı ve 2008-cı yıllarda da Moskvada şeyle paratların geçirilmeğine ruhsat verilmeyeni üçün ortiyetli homoseksualistler Strasburg'daki Avrupa suduna şikayet ediptiler. Bu şikayetlere sud inni seyretmeli. Dün Baku şehrinin sudi prezident Ilham Aliyev'in daisinin iki tane jurnaliste karşı eden şikayetini yerliksiz hesaplap onu karamaklığı koy olsun etdi. Azerbaycan'ın prezidentinin daisi 82 yaşlı parlament deputati Jalal Aliyev, yurdun yeni musavet gaziyetinin redaktori Azer Ayhani hem de bu gaziyetin habarçısı Koşkar Aliyev'i özüne şıltak atmakta iplap yakınlı oları suda veripti. Hızutanlı Jalal Aliyev, Baku'daki kurluk kurtarılmadık bir neçe daýyň özüne degişlidigi we özüniň hem prezidentiň daýyty bolanlygy üçin bu barada hiç kimin arz şikayet edip bilmeýäni barada çap edilen makalanyň töhmetdigini aýdyp, bu makalanyň awtorlarynyň tutsak edilmegine aýak diýýär. Ýöne Bakuň suwdy inni ikilenji gezek Jalal Aliyewiň jurnalistlere garşy edýän şikayetine garamakdan ýüz ögürýär. Jurnalistleriň Jalal Aliyew barada ýazan maglumatlarynyň hakykata laýyk gelip gelmeýändigi barada bolýan häzirlikçe hiç hili maglumat alynmady. Dün Eýranyň Islam Rewolýusiýasynyň amala aşyrylmagynyň 31 ýyllygy ulug erimde döwlet bayramçylygy hukmyna bellenlik geçildi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Rahim bize depleşiklerimizi dowam etdirýäris.
گپلیار عدالتلیق رادیو
حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابی طالب
ایران شون 1979 یلده اولان اسلام رولیوسیاسنین 31 یللیگینی بایرام ایدیار سایلوودان سونق قوزغولونلار بولسا اسلام رеспوبلیکاسینین گپلرین آچیار خبرلار بوننی پروگراممیزنین ایکینجی بولوگینی شو تمادان باشلاب اورلونی ایران رولیوسیاسینی اول ییرده یاشیان اتنیک ترکمنلارین اوینان رولی آرادیقی سوهبت بیلن دوام اتتیرد
rejimi türkmenlere hatan nami dervet nami temelesiyadi.
Ukrayin saylovlarını yeniş kazanan Yanukovic'in yenişinin Gürcistan için nemi manası var?
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине результат для Грузии неприятный.
Bu soruğa cevap veren komentariye kim siz için kılıklı olmadığı diyar. Metoda adlı oyuncu 2009 yılı Fiyin ve Oğul Sapar Muradova'nın işini nemurlu. Türkmenistan'ın metodun noksanları ve hakiki ilhalar metodun kemale gelmek için nem etmeliyen temelardan hem Fiyinleri, yurt içinden mağlumatları ve fikirleri ünsünüze vermek soruyor. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatly dinleyijiler, Eýran Islam Rewolýusiýasynyň 31 ýyllygyny bayram edýär. Ýöne bu gezekki bayramçylyk ýurtda bolan dagwary prezident saýlawlarynyň soňky protestleriň ideýanyny gabat geldi. Siýinçiler saýlawdan soňky halk protestleriniň Islam Respublikasynyň sepini açandygyny aýdýarlar. Bu arada Allah Murad Rahimiň berjek gurulmagyny dinläýin.
Şuňy 11-nji fevralda Eýran 1979-njy ýylyň Islam Rewolýusiýasynyň 31 ýyllyk ýyllygyny bellek geçýär. Bu rewolýusiýa şahar rejiminiň agdarylmagyna getirenine bolsa, şuňy köwün Eýranyň bu rewolýusiýanyň beren mirasyny uly soraq astyna goýan raýatlar hem azal. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň haýhaýly günleri Eýranyň ilaty döwlet guruluşy hökmünde Islam Respublikasy guruluşynyň bolmagyny oňlapdy. Adamlar şeýle döwlet guruluşy rewolýusiýanyň ideýalaryny durmuşa geçirmeklige hyzmat eder diýip umyt edipdiler. Şonda rewolýusiýanyň lideri we Islam Respublikasynyň düýbüni tutujy Ayetullah Ruhollah Khomeini Eýranyň repressiýalara we hüteme ýer bolmajak azat jemgyýetiň boljakdygyna söz beripdi.
Hukumat-i İslami misl hukumat Ali ibn Abi Talib diktatori tuşun.
Islam devlet kuruluşunda hiç şeyli diktatora bolup bilmez. Munun öde geçmişti Ali ibn Abi Talib'in devleti dolandırışı yali bir dolandırıştır. Ol dine adaletliğe esaslanyanlar.
Hukumat istke be'adlast.
Yöne Islam Revolusiyasının 31 yıllığı yetik gelen hedir kunnurdu. Eyranın köp rayetleri şolsanlı ozolki revolusiyonerlerin hem köpütü bu amala aşırılan revolusiyanın ideyelerinin başa varmanlığını öne sürüyerler. Eyranın opozisyon yaşlılar hareketi bu bayramçılığa gavatlap hükümete karşı protest çıkışlarını devam ettirecektiğini malum etti. Bu bolsa raýatlara garşy döwlet rejiminiň ýene-de nowatdaky gezek güýjülenmegine garaş bermeliligini aňladýar. Bu hem özgedeginde Islam Respublikasynyň hakykat ýüzünde diktatura ýurulandygy barada öňe sürilýän ideýalara has hem meçe berýär. Geçen hepde opozisyon ýaşyllar hereketiniň lideri Mir Hüseýin Musawi öýdeden çykyşynda 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň maksatlarynyň köpüsiniň şol sanly sütemden we diktaturadan dyýynmak maksatlarynyň hem amala aşmanlygyny aýtdy. Islam rewolýusiýasyna gatnaşan opozisiýa lideriniň bu garaýşy bilen alalaşýan adamlar ýurtda sanardan köp. 31 ýyl mundan ozal Eýranyň monarhiýa guruluşyna garşy protest bildirip çykyş eden we häzirki wagt daşary ýurtda bozgunlukda ýaşaýan Eýranyň jurnalist Huşabe Amiri ýurtdaky häzirki siýasy repressiýalaryň şahar rejiminäki repressiýalardan hem has ýaramazlygyny nagtady.
Kemus kene gahny goýup bilen kim feşwary ki emruz bar maglum as bahadyr ki hereket islah talabany darun
Eger siz şuňky ýagdaýlara fiýn etseňiz we deňeşdirseňiz siz Eýran rewolýusiýasynda adamlaryň reform naky hereketlerine göre köylen basışların şeyle bir erbet bolmanyna göz yetirerdiniz. Şol wagtlar biz şanın goşumları eýtdi beýtdi diýip nägilelik bildirerdik. yönü şuğun kuğun tutsak etmeleri, kıynamalara, gadaplı represiyalara seyrediyen olin, kıynan saktamin bu yağdayın şollugurdaki yağdaylar ulen hem deneştirer yağlı değerliğine aitmalı olyarın. Deyip Nusha be amiri belledi. Stanford Üniversitesi'nin İran Uğrunç Programı'nın direktörü Abbas Milani hem bu arayışlayan ılalaşıp, sonki 7 ayın doğamını İran'ın hedirki İslam rejiminin öz dolunduruşunu elle saklamak için henide çenli görülü veştilmedik derecede harbi uyuca dayanıp başlandığını aittı. Abbas Milani, İran'ın hedirki rejimini yarım harbi İslam rejimi hükmünde hesletlenir yer. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň 31 ýyllygynyň bellenilýän häzirki günlerinde Eýranyň häzirki tiýatr rejiminiň geleceginiň nähil boljakdygy uly soraga gatnaşmak alýar. Bir tarapdan ýurdun opozisiýon ýaşyllar hereketi öz talaplaryna hiç şeýle ýa-da çekilerlikli görünmeýär. Beýleki tarapdan harwy hemde howpsuzlyk güýçlerine daýanýan Eýranyň tiýatr rejimi bolsa, opozisiýa bilen umumy bir dil tapjak bolup hem durmaýar. İranın opozisiya liderlerinden biri Mehdi Karrubi, yakinna BBC Habar agentligine beren interwýusunda öz opozisiýon hereketiniň maksadynyň Ozalbaşky ýolundan soglan Islam Respublikasyny şol Ozalbaşky ýoluna gaýtaryp getirmekden ibaratdygyny aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, Allah'ym razy rahymy dinlediňiz. İran rewolýusiýasy barada söhbet dowam etdirýär. Eýtem İranda bolan Islam rewolýusiýasyny ol ýerde ýaşaýan etnik türkmenler nähil rol oýnady. Germaniýada ýaşaýan İran asyllı türkmen Yusup Kor şol rewolýusiýaga gatnaşan adamlaryň biri. Ak Murat Gurgunlynyň Yusup Kor bilen söhbetdeşligini dinleýin.
Yusup 1979-njy ýylda bütün İranny inqilabi hereketler mewjudly. Şol döwürde türkmenler bir harekete nähil gatnaşdylar.
Ben de Türkmenle bir iştap türettik. İngilapçıların iştabı deyip. Medeni işler alıp varmak, şairler, sazandalar, bağışlar cığınap. Şöyle bilen birlikte Türkmen halkının medeni vetiyatı o zoğu dörödüllü matlaatlaşılıp. Şunun millet kat kavu karşallı. Hiçbir yahtan çıkmayacak şeyle bir haditeler oldu. Şeyle bir millet yığınanlı Türkmen milleti kabul etti diyenek bir olukun bir fakt hem bir tarihi hareket emele geldi. Şu yerde biz inni Bender Sadip şehir vardı. Şun adını Bender Türkmen'e değilliğimizde bütün Türkmenler hiç tarihte görünmedik. Ruhani mi, bilmedim Dayha mi, Beylek-i Zahmet Geç mi, Okucu mi? Her mesi yığınanlar şu Bender Türkmen'in bütün köşeleri doğru diysem olacak. Edil şun yana Kümmet Kavuz'da da oluyor, Akkala'da da oluyor. Kumüştehve'de de oluyor. Türkmen halkı şimdi yalak öz milli bağlılıklarına iyi çıkmak, yalak yine baslı olan yerleri ili kaytarıp almak meselesini kurumalaştırmak, sonra yürütü ova şoralarının grup adamları sonra sağırlaştıklı alt parmağı için ova şoralarının merkezi iştabını. Şu işle Türkmen'de kıyıt hazaydı geçti. Bir yılın içinde yani şu dövürde bolik geçti.
Yusup, näme üçin şah rejimi döwrüne türkmenler bir siyasi ýa-da medeni guramany esaslandyryp bilmediler.
Şah döwrüne şeýle bir diktatorluk rejim da, on hasam gaty güýçli ekstremist pars milletçiliginiň esasyna gurulan şah rejimi türkmenlere hasam näme Ervet temeleşiyadi. Şoň üçin siýasy partiýa ýemedeni gurama dursun. Sen şu türkmen bolup bir zat akeçek gaty teň bilen ervet diýip temeleşiyadylar. Ýaman güne düşürýärler. Şoň üçin hiç bir şeýle bir mümkinçilik berilmeýärdi.
Türkmenleriň şol 79-njy, 80-njy ýyllarda göreşleri we olaryň öňe sürýän talaplary bugün hem öz aktuallygyny saklaýarmy?
Şu döwürdäki bolan hereketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli bayılıkları bilen tanışlık emele geldi. Şundan bir nesil dörödü. Şun nesil hadir ki zamanım şu medeni görünüşünle medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip indi şu Türkmen tarihin belli bir velayetlerine ya yani belli bir teoriklerine çok şun yanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilip du.
Türkmen inteligensiya vekillerinin hadirki hareketinin perspektivasına nähil baha beriyersiniz?
Şu devirdeki bolan hareketlerden köp tecrübe hemen bir Türkmen medeniyeti bilen hem Türkmen tarihi bilen Türkmen milli bayılıkları bilen tanışlık emele geldi. Şundan bir nesil dörödü. Şun nesil hadirki zamanım şu medeni görünüşünle medeni cemiyetler bilen öz hareketin edip du. Şah devrine şeyle bir kıyınçılık devri olsa da yani rejim şeyle bir diktatör olsa da Yine de şahirlerimi öz şehrinin koşullarını koşup bilyadılar. Bir herak zaten işten el çekilmeydi. Yine de sonku devirlerde şol hatam kuramatçılıklı alınıp varlıyor. Şahirlerin cemiyeti, şimdi şol Türkmen Tahran belli bir velayetlerine ya belli bir teoreklerine çok şimdi yanak cemiyetler kurup medeni hareketler edilipti. Şu Türkmen halkının oku öğren hat gerek öz dilinde savatlı olmak, savat almak meselesi gerek meselesini hazırki nesil Türkmen neslem şu mahal İslami Cumhuriyet'in içinde de şu meseleni ilerlap şu esasında iş alıp barıyorlar. Şu meseleni orta atlıyorlar. Şunu gönlün gön atlayan yerlere mi oluyor? Kıytatlayın ama atlayan yerlere oluyor. Şu mesele bir umuman Türkmen halkının talabının esasi talaplarının biri olup geçen zamanı da öyle hazırki zamanı mı olup duşur.
Türkmen inteligensiya vekillerinin hazırki hareketinin perspektivasına ne hilli baha veriyersiniz?
Hazırki de oraya ben şeyde düşünüyorum hükümet bir yağdaya cıdap bilmez gelecekte milletmene yakışıklık etmeli olur. Şu sahne Türkmenlerin hak hukukun gözüne onu almalı olur deyip düşünüyorum.
Yusuf Söhbetteşliği için sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler Akmurat Urgunlu'nun Söhbetteşliğini dinlediniz.
Kadirli yaşlar, yaşlar programmasına söhbetimizin temaları bu ve dekçilerden ibaret. Eğitim Türkmenistan'ı sportu östürmek hem de yaşları sportu hevesçin etmek için ne ile çareler görülmeli?
Türkmenistan'da mutlaka spor finalını kuruluyor. Ama yerlerde olmalı. Bari bol çok bol çok kullanmalı. Bunun yokluğu aydınlar.
Valentina Söygüller günü yetip geliyor. Türkmen yaşlarının arasında hem bugün belleniliyor mu?
Hazırki dövürde Türkmenistanlı yaşlarda Valentina gününü bellemekte ve uğurladı.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü aşkabat bu vakti bilen akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte şimdi günü iğirden saat 8.00 dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Ukrayna'da geçirilen prezident saylovlarını ortaya taraftar kandidat Viktor Yanukovych yengizi oldu. Ma'lum bo'lishi hali Ukrayna bilan Gürcistan'da bir vaqtraqlarda renkli revolyusiyalar bo'libdi. Eytem Yanukovych'ın yengisining Gürcistan uchun ne ma'nosi bor? Bu arada Giya Nadiya'nın kommentariyasining mazmunini Akmurat Gurbanulining lalin.
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине – результат для Грузии неприятный.
Украинадағы президентлігі сайлауларда Виктор Януковичың еңмегі Гүржістан үшін яқымлы дәл. 2003-2004 жылардағы ренкли революциялардың соңыра үки ұрдың қатнашықлары өсті өте символики маңыдан өтөрі президентлер Юшенко білен Саакашвилінің арасында шақсы достықты дөреді. Гүржістандағы бәгіл революциядан соңыра адамлар Саакашвилінің президентлік ұшарының автопилотты қойылан ө ол хемеше Kiev'e taraf uğrayar diyen değişme ehengine gürünet yerler.
Gruzi şutili, что президентский самолет Саакашвили работает как на автопилоте, сам собой летит в Киев.
İnni köpten veri değişmeler, anekdotlar unudullu. Sebebi memiş revolüciya dargap onun iki liderin arasında konflikt başlandın sonra Kiev'e kim bilen duşma için gidilecek diye ve şol duşlukta nehili netice kazanıp olacak diye gümürtük yağdaya uğurlu. Yani her iki tarafta bar olan kıyınçılıklardır ehli belli yanlış tecrübelere karamadı. Premier Minister Yulia Tymoshenko yeniş kazanan mortadı. Ona yine de Gürcistan, Ukrayna stratejik yaranlar olup kalırdılar ama bu böyle olmadı. Son yıllarda Gürcistan'ın günmatar olan katlaşıklarına Ukrayna dine bir köprü rolünü oynaman onun has ehemiyetli oldu. Geopolitika hem iktisadı ağramı taydan Ukrayna göz İyiler derecede Gürcistan'ın köp mümkünçülüğü iyi. Üstesine geopolitika taydan Ukrayna, Avrupa'nın merkezine yakın. Ukrayna'nın NATO hem Avrupa Birleşiği'ne ağdab olmak baradaki aladalarının Gürcistan'ın kıbilen dengeştirilerine Avrupa tarafından reddedilmeyi o diyen ansat olması gerek. Gürcistan'daki ve Ukrayna'daki renkli revolüsyalardan sonra onların arasında bar olan ehli parık tefavutlukları karamadan ikisinin de günmatarın kadar kımmatlıklarını halayan yurtlar hem de her ikisi de ortaya açık düşmanlar olup görünürler. Ortiyet bu her iki yurtta öz tesirini aktivleştirmeye hem onların siyasi uğrunu yükletmeye sinanşıyar. İnne olsa bu katnaşıkların bozulanlığı anık yüze çıktı. Yönü ol ne derecede ehmiyetli, ne derecede dartkınlı hem ne derecede övüldüğünü doldurup bulmayacaktığını gelecek korku eder. Ukrayna'da geçirilen prezidentlik sayılıların birinci tapkırına gödevçilik etme için Gürcistan'ın bir yurda iyi verilen gödevçilerin sani katı yukarı olup, onların köprüğü Yanukovic'in tarafını tutuyan etraplara yerleştiler. Onların maksadı sayılarda bulmağı mümkün kalplıkların önünü almaktı. Emma bu hem revolüsyacıların raydaşlığı boyunca en sonku ve neticesiz bir hareket bollu. Emma sayılığının ikinci tapkırı geçirilmeden odol, bu uğurda Tbilisi öğüllerine düşen sapağı almalılığına, öğüllerin yenilenliğini kabul edip, Viktor Yanukovych tarafından yolbaşlık edilen Ukrayna ile arağatnaşı kurmalıdığına göz getirdiler. Məlum olşayal Gürcistan, biz Ukrayna'nın prezidentini hala mı yarız deyip, bir uğurda эсер мыслит билжек позицияда дел.
Чувство солидарности между грузинами и украинцами не началось с цветных революций.
Ukrayna Gürcistan arasındaki raydaşlık renkli revolüsyadan sonra ya da Yushchenko ile Saakashvili'nin şahsı katnışıklarının başlanmanını ve ol Yanukovych'in hakimiyet başına gelmeyi bilenini aradan götürülmedi. Renkli revolüsyadan sonraki dövürde iki yurdun katnışıkları yukarı dereceye varıp yetti, yönü ol geçti. Gürcistan öz geopolitiki taydan yitirin zatlarına göz yetirmeli. Tbilisi bu katnaşıklar önkü derecede bolmasa da, Kiev bilen onu devam ettirmek boyunca dören mümkünçülüklerden peydalanmakta şovsuz edimlerden saklanmalı. Diyen sözler bilen komentator Gaya Nodia makalasını cemleyer.
Но точно так же надо просчитывать и шансы на продолжение развития грузинско-украинского сотрудничества, пусть и в менее гламурных формах.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat Gurgunly'ni dinlediňiz. Habarlar günlük programmamyz dowam etdirýär. Halkara Meddewatyn Instituty 11-nji fevralda dünýä boýunça 2009-njy ýyldaky Meddewat adatly barada hasabatyny çap etdi. Eýdem bu hasabatda Türkmenistan barada näme aýdylýar? Moskwada habarçymyz gödörlüňlerli.
2009-njy ýylda dünýäde ýüze golaý jurnalistiň helak bolandygy we onuň soňky 10 ýyllykda jurnalistler üçin iň aýylgynç ýyl bolandygy bellenýär. Hatda Irakda zorlugyň iň güýçli derejäge ýeten 2006-njy ýylda da helak bolan jurnalistleriň sanynyň 46 adamdan ibaret bolandygy hasabatda aýdyldy. Halkara Medpowat Institutynyň dünýäde Medpowat azatlygy bilen şeýeradan täze hasabatynyň redaktory Anthony Mills soňky 10 ýyllygyň özelki döwürlere meňzeş bolman Irak, Awganistan, Somali we Pakistan ýaly yurtlarda jurnalistlerin bilqaslayın öldürülmegi bilen tapawutlananlygyny aýtdy. Şeýle ýagdaýyň konfliktler barada habar berilmegini çäklendirip, çylşyrmly wakalara düşünmekde boşlugyň emele gelmek howpunyň döremegine sebäp bolandygyny Anthony Mills bildirdi.
Such a departure has changed the face of conflict reporting, leading to less coverage and therefore a worrying vacuum in the understanding of these complex events.
Halkara Medpowat Institutynyň ýeradan ýyllyk hasabatynda uruş bolmadyk ýurtlarda da Medpowat azatlygyny edilen basyş arada xabar berilýär. Hususanda Iran dünýäde jurnalistlere iň zulumkeş ýurt atlandyrylýar. Ýurdun baş ruhanysy Ayatullah Ali Hameneýiň gol astynda Iranyň köpçülükleriň xabar bereş serişdelerine garşy repressiw siýasatynyň alınıp barlandygy 2009-njy ýylda Iranda gapmagyrçylykly prezidentlik saýlawlarynyň ýeýany 100-den gowrak jurnalistiň we internet blogeriniň türmä salynandygy bellenýär. Hasabatda Medpowat azatlygyna ýol bermeýän ýurtlaryň hatarynda Türkmenistan hem agdalýar. 2000-nji we 2009-njy ýyllar aralygynda dünýäde helak bolan jurnalistleriň sany barady. Hasabatda hususanda şeýle maglumat berildi. 10 ýyla golaý wagtyň içinde Awganistanda 19, Ukrainada 5, Orsiýetde 35, Täjikistanda 1, Kazakstanda 2, Kyrgyzstanda 2, Türkmenistanda 1 jurnalist helak boldy. Özbekistan barada maglumat berilmedi. Öz nawatynda serhetsiz reportýorlar guramasyndan Elze Vidalyň söýlerine görä jurnalistleri we insan hukuklaryny goraýan halkara guramalar tarapından Türkmenistan'daki yagdaylara baha verilendi. Adatça çakli maglumatlar ve uzibsa sanlar ulen çaklenilmegi yurtta beylik devletler ulen deniştirilendi yagdayın ganimattığını anlatman yurdun yapıklığı varada haber veriyer.
Because the country is so closed that it's difficult to get a real estimate of how many...
Sebeb yurt ören yapık, neçe adamın neçe siyasi tutsakların ve jurnalistlerin türmede saklanyanlığını, neçe adamın izarlanyanlığını aniklamak kyn. Bu yurtta informasiyanın çeklendirilenliğini ve yurdun yapıklığını görkezer.
It's because of the lack of information and the closeness of country, just because of that.
Elizabeth Alserkatsiz reporterlar guramasının maglumatına göre, şun kün jurnalist Anna Gurvan Amanglizevın ve grajdan aktivist Hadzeyevın türmede saklanyanlığını 2006 yılda Fransiyanın televizyonunun Türkmenistan varada film almağı bilen bağlılıktı. Amanglizev ve Hadzeyev bilen bilelikte tutsak edilen ve türmede helak olan jurnalist Oğul Sapar Muradova'nın işinin kararsız derinövsiz galyanlığını belledi. Jurnalistleri orası serkatsiz reporterlar guramasının vekili Elizabeth Al Türkmenistan'da yerli хабар бериш серийчилеринин журналистлери хер сапар иштен бошадыланды олар тусаглык хоопуна дуучар болуяр деп хатап эдер.
That each time a journalist is fired from a public media he is thrown to jail.
İnsan hukuklarını ve jurnalistleri qoruyucu xalqara quramalarının xatavatlarında özgürlükler siyasetini ıqlan ediyen Türkmenistan'da kararsız metbuğada rayatların söz ve pikir azatlığına yol berilmeyenliği yerli xabar veriş seriştelerinin devletin dolu gözükçülük astında qalyanlığı bellenyer. Öz namutunda Türkmenistan'ın yol başçıları yerli xabar veriş seriştelerinin işinden nəgililik bildirmeğini devam ettiriyarlar. 5. fevralda Türkmenistan telekanalının başlığı Anna Murat Annaev işten boşadıl Onun işini Prezident Qurbanqulu Berdimuhamedovun yadgaranlığı ve milli xabar veriş serişdelerindeki yağdayı düzeltmeği talap edenliği resmi maglumatlarda aydıldı. Ema kemçiliklerin nemeden ibaret olanlığı varada yerli xabar veriş serişdelerinin maglumatlarında yine de hissat aydılmadı.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada habarçymyz gözellüňledigi. Türkmenistanyň metuwatyň ýagdaýy barada gurulmagy dowam etdirýärs. Meňim bolşal türkmen metuwatynyň hem halk, hem häkimetler näýerde? Eýsem munyň sebäbi näme we türkmen metuwatyň nädip ilhalar edip bolar? Bu barada Aşgabatda habarçymyz Harun Murat Kılıçdurdy'nyň özüne gurulmagyny dinleýin.
Näme üçin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli türkmen telewizionyny we metbuat serialyny tanqid edýär. Dip adyny aýtmakdan saklanan taryh ilimleriniň kandidaty dowam etdi. Bu soraga jogap bermek üçin telewizionyny we metbuat serialynyň haýsy ýol bilen barýanlygyny we olaryň ahyrky maksadyny bilmek zerur. Ugunmyk siýasaty şu günkü günde telewizionyny we metbuat serialynyň saýlap alan ýoly. Diňe bir taraplaryň ugunmyk bilen uzagy gidip bilmersiň. Pişigin ýenimligi saman ana çenli diýilse ali iruň hiç petege baryp diýilse iki uçsuz prezidentiň halk barady diýen aladalary barady gurrun edilenine halk söýüni ulan ýarlar başga wagt halky uny diýerler telewizionyň we metbuat serialleri halkdan dogry üzüňe diýsek ýalňyşmaz sebäbi halkyň sosial durmuşy we olaryň problemleri barada asla gurrun gozulmaýar halkyň durmuşyny gulaly urlyk edip suratlanyr ýarlar şonuň bilen birlikde prezident Gurbanguly Berdimuhamedow onlarça döwlet ýolbaşlaryny işde göwren kemçilikleri üçin lerinden boşetti. Sol iş başarmayan yolbaşların iyileyen vazifeleri halkın sosyal durmuşu ile bağlı. Olur halkı ne ehli ziyan yitiriptir. Bu arada televizyonya metbuat serişteleri dımyarlar. Ne için? Sebebi metbuat azatlığı yok deyip tarih ilmlerinin kandidatı devam etti. Mesela için Türkmenistan gazetinin 9. fevralda çap edilen sahanına Türkmenistan'ın Aragatnasık ministri Cumagulif Evliyagula vazife borçlarını yerine yitirmeyen Aragatnasık buğduğunu koşudanlığı için Prezidentin bir kayınç ıglan edilenini haber veriyer. Hakikatten hem telefon aragatnasıkları yaramaz. Yüzlerce kocalıkların telefonları kadalı işlemeyer. Sen birine telefon etsen sana hiç kim telefon edip bilmeyer. Ya da tersine telefonların bir nesi aylap işlemeyen vaatların teyrek bulmayar. Bir dine aragatnasık buğduğunu güverleyen kemçilikler. Birlik vazifelerinin boşadılan ya da kayınç alan hakimler idaradır devlet yolbaşlarının halka yetiriyen ziyanını gözünde bir getirip görün deyip tarih ilmlerinin kandidatı duvar metti. Seride otursan problemi yeterlik. Ama bu problemler televizyonu bilen metbuğat serişlerini delisli değil. Sebep olar birbirini tanımayarlar. Tanayanlarında da olar birbirinin dinine düşünmeyarlar. Türkmen televizyonu ve metbuğat serişlerinin dörüzülük taydan çaktan aşağı kuşaklarının sebebi halktan üzgünlüğün nedir? Dönmek siyaseti son kutu haber veriş serişlerine yarama tesir ediyor. Televizyonu da avtarlar dönmeklüğün çağırından çıkıp bilmeyarlar. Rejissörün verilen materyali göre işlemeli olur. Geplisi alp barıcılarım sol birbirini mingdis materyalları kaytalıyarlar. Olorun dörüzüzülüğüne hiç kili tedirik yok. Son üçünüm televizyonu da ösüş yok. Neyse tanqid edilse de televizyonu ve metbuğa seriştileri halktan üzme olsa hakikati beyan etmeseler hiç kili netice vermez. Alınıp barılayan kuruluşluklar vardı. türlü şovgun bilen haber veriyerler. İşçiler vardı, onların sosyal durmuşu vardı, gep burnum yok. Ovacılığı vardı, gurrun ediliyer, emma dayhan durmuşunu beyan etmiyerler. Mağlarçılık vardı, gurrun ediliyer, çopan çoluk yattın çıkıyar. Umman adında televizyonda metbuğa seristilerine halk köpçülüğü reklam ve hasiyetli gepleştikleri dayarlama için yönükü bir materyal yokumunda olanılıyar. Deyip tarih ilimlerinin kandidatı sözünü cemledi.
Gepler adatlı radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günnelik programımızı geçirip tutarıyoruz. Onu Pravadak stüdyodan Yoksun Anı Urvan alıp vardı. Programma Muhammed Tahir redaktörlük etti. Yeneki efir duşuklarımıza çenli, hoş sağlıkta kalın.